Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion ju ftoj të ndiqni. Ftesa e Haradinajt për vetëvendosjen dhe LDK-n ishte e hershme, ai nuk është mandatar zyrtar për kryeministër, thot politologu Ramush Tahiri. Për 6 muaj 50 të vdekur nga aksidentet rrugore në Kosovë. Në Rusi dënohen 5 çeçen për vrasjen e politikanit opozitar Boris Nemtsov. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Rusi dënoi 5 veta të shpallur fajtor për vrasjen e politikanit opozitar Boris Nemtsov. Zaur Dadayev, fajtor për të shtënat fatale mbi Nemtsovin, u dënua me 20 vjet burgim. Katër të tjerët, Anzor Gubashev, Shadid Gubashev, Temirlan Eskarkanov dhe Kamzat Bakayev, u dënuan me burgim nga 11 deri në 19 vjet. Të pesë të dënuarit janë nga rajoni rusi Çeçenis, ata i kanë mohuar të gjitha akuzat. Personi i gjashtë, Ruslan Mukudinov, është akuzuar në mungesë për organizim të vrasjes. Nemtsov, kritikizëshëm i presidentit rus Vladimir Putin, është qelluar për vdekje më 27 shkurt të vitit 2015 pra ndërtesës së Kremlinit në Moskë. Të afërmit dhe ish bashkëpunëtorët e Nemtsovit besojnë se vrasja e tij është urdhëruar nga nivele më të larta. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe zonja e parë Melania arritën sot në Francë për një vizitë dyditëshe. Shtëpia e Bardhë ka për të ditur se ata do të marrin pjesë në festimin e ditës Bastile në Paris më 14 korrik. Dita Bastile është fest kombëtare në Francë, ndërsa këtë vit përkon edhe me 100 vjetorin e hyrjes së SBA-s në luftën e parë botërore. Trump do të takojë edhe presidentin e Francës Emmanuel Macron. Bisedimet e tyre pritet të përqendrohen në konfliktin në Siri dhe luftën kundër terrorizmit. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nuk e ka ditur se djali i tij Donald Trump Jr. është takuar me një avokate ruse gjatë fushatës presidenciale. Trump Jr. publikoi disa emailë këtë javë të cilat tregojnë se ai ka pranuar të takojë Natalia Veselinitskaya, për të cilën i është thënë se është avokate qeverisë ruse dhe posedon material dëmtues për ish kandidatën demokrate për presidente Hillary Clinton. Duke folur në një intervistë për agjencinë Reuters, presidenti Trump tha se nuk e fajson djalin e tij. Mendoj se shumë njerëz do ta mbani një takim të tillë, tha Trump. Emailet e Trump Jr. janë prova më konkrete deri më tani që tregon se zyrtarët e fushatës Trump mund të kenë qenë të gatshëm të pranojnë ndihmën ruse për t'i fituar zgjedhjet e vitit të kaluar. Ylli i Serbi i tenisit Novak Djokovic tha se mund të pushojnë nga tenisi pasi do të operojë bryllin e lënduar. Djokovic, fituesi 12 Grand Slameve, u tërhoq të mërkurën nga ndeshja çerekfinale me Tomas Berdi në turneun All England Club. Ai tha se brylli i ka shkaktuar probleme që një vit e gjysmë. Ndoshta një pushim më i gjatë është i nevojshëm, jo vetëm për shkak të lëndimit, por edhe mendjesime, tha Djokovic. Vam lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Politologu Ramush Tahiri në një intervist për Radion Evropa e Lirë thot se ftesa e Ramush Haradinajt për takim me vetëvendosjen dhe LDK-n ka qenë hershme sepse ai nuk është emëruar mandatar për formimin e qeverisë, ndonse është kandidat për kryeministër i koalicionit që i ka fituar zgjedhjet. Bisedën me zotin Tahiri e ka zhvilluar Arton Konushevci.
Zoti Tahiri, kandidati i koalicionit pan Ramush Haradinaj, ka ftuar partitë politike në bisedime për formimin e qeverisë së ardhshme të Kosovës. Megjithatë, vetëvendosja dhe LDK-ja nuk janë përgjigjur ftesës. A është ky paralajmërim për krizë në këto negociata që në start, sidomos për faktin se LDK-ja nuk e sheh veten në kombinim me panin, nëse aty është PDK-ja?
Së pari, ftesa Ramush Haradinajt është e hershme, sepse ende nuk është caktuar mbledhja konstituive nga e kuvendit të Kosovës nga presidenti Hashim Thaçi, dhe dyta, ende nuk është caktuar mandatar zyrtar Ramush Haradinaj nga pani, sepse ende nuk është majtë asnjë mbledhje e panit pas çertifikimi të rezultateve zgjedhje, ku do dalin me kandidatë të përbashkët, dhe nuk është nominu zyrtarisht nga presidenti Kosovës Hashim Thaçi për mandatar. Këto janë çështje procedurale që pa u kryer këto, asnjë ftesë nuk konsiderohet zyrtare, as nga vetëvendosja, as nga LDK. Çështje tjetër është çështja parimore edhe politike. Në zgjedhjet e kaluara ne kishim një bllokadë 6 mujore dhe e kishim një izolim të plot PDK-s, e cila dhe pse ishte parti fituese, rrezikonte të mbetej në opozitë nëse nuk mirte LDK-n në koalicion dhe nuk jepte funksionin e kryeministrit. Tash arsyet janë parimore të LDK-s, sepse nuk dëshiron të bashkëpunoj me PAN-in përderisa PDK-ja është mbrenda, por është deklaru se dëshiron të bashkëpunon me Aleancën dhe me Nismën. Mirë po, nëse Aleanca dhe Nisma eventualisht ndahen nga koalicioni PAN, atëherë pozita e kryeministit nuk është sigur që i takon Aleancës ose Ramush Haradinaj. Kriza vetëm është tash dhe këto e në arsye që nuk po dekretohet ende as mbledhja e kuvendit, sepse po sigurohet që kur të caktohet mbledhja kuvendit, diskutimet para praket jenë të përfunduara dhe të kemi një koalicion qeverisës. Koalicioni qeverisës duhet të bëhet në bazë të programit qeverisës dhe tek mas kësaj të ndahen funksionet ministrore. Dhe ne nuk kemi, përveç ofertës dashamirëse edhe vullnetit të Ramush Haradinajt, nuk kemi një program as që është publik e as që është prezentuar koalicionet tjera, vetëvendosës dhe LDK-s ose LAA-s, dhe nga ftesa që është dërzu me shkrim, nuk kuptohet komplet qëllimi rreth cilit duhet të bashkohen për me ndërtu qeverin.
Intervistën e plot me zotin Tahiri do të mund të lexoni në faqen tonë të internetit europaelir.org. Në Kosovë, vetëm në 6 mujorin e partë të këti viti kanë humbur jetën 50 persona në aksidente rrugore. Autoritetet e rendi thonë se numri aksidenteve me fatalitet çdo vit po shënon rritje, dhe për këtë numrojnë disa arsye. Dëgjojmë Ariana Kasapollin.
Aksidentet në komunikacionin rrugor vazhdojnë të shkaktojnë numrin më të madh të vdekjeve në Kosovë. Vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, sipas të dhënave të policisë së Kosovës, kanë vdekur 50 persona në aksidentet rrugore. Autoritetet e rendit thonë se nëse krahasohet periudha e njëjtë viti të kaluar, vërehet rritje e numrit të personave të vdekur si pasojë aksidenteve në komunikacion. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se sipas të dhënave të përgjithshme, vërehet një rënje e numrit të aksidenteve me dëme materiale, derisa numri aksidenteve me lëndime trupore dhe atyre me fatalitet ka shënuar rritje.
Gjatë sezonit verës kemi një rritje të aktiviteteve shoqërore si dhe të atyre rekreative, po ashtu në këtë periudhë një numër i madh i bashkëdhëtarëve tonë që jetojnë e punojnë në diaspor vinë në vendlinje për vizitë apo për punë të tyre. Natyrisht kemi një shtim të fluksit të automjeteve nëpër rrugët e vendit, si dhe një koncentrim më të madh të njerëzve nëpër ambiente të ndryshme. Dhe referuar statistikave të aksidentëve pranë trafik rrugor në nivel vendi si pasojë e këtij qarkullimi apo fluksi më intenziv dhe pa kujdesisë së drejtuesve dhe pashtu të automjeteve, kemi edhe numër më të madh të aksidenteve fatkeqësisht atyre me fatalitet.
Autoritetet e rendit thonë se vetëm në 6 mujorin e parë të këtij viti, shkelësve të rregullave në trafik u janë shqiptuar mbi 180.000 tiketa gjob. Qytetarët në anën tjetër mendojnë se janë ngasësit ata që zakonisht nuk i respektojnë shenjat e komunikacionit. Anita Mala, 23 vjeçare, studentë në Fakultetin e Gjuhës Angleze në Universitetin e Prishtinës, tha për Radio Evropa e Lirë se arsyeja e vet me aksidenteve të shumta me fatalitet është gjendja si pasaj kaotike që vjen si pasojë mos respektimit të rregullave.
Po shenjat e komunikacionit nuk i përcjellin. Vozitin do më thonë në bazë se çish është rruga e hapne apo e mbyllne. Ma shumë respektohet vetura se sa shenja e komunikacionit. si pas meje, që ndronë këtu probleme për pëse ndovën që dhe këtu aksidente.
Ndërku eksperti komunikacionit Muhamet Krasniqi ka thënë se numri aksidenteve në komunikacion kryesisht rritet gjatë stinës së verës, duke potencuar se arsyet janë të shumta, por disa nga to, siç thot ai, janë aspektet teknike të automjeteve, si dhe temperaturat e larta të cilat ndikojnë në shpërqendrimin e situatës. Krasniqi ka potencuar faktin se si eksperti komunikacionit kanë bashkëpunim të mirë me autoritetet e rendit, ku edhe marrin pjesë në trajnime të ndryshme që kanë të bëjnë me komunikacionin.
Absolutisht që kemi bashkëpunim me policinë, bashkëpunimi është i vazhdueshëm, nuk është vetëm në kohë të caktuar në stinën e verës apo të dimit, por është një bashkëpunim i vazhdueshëm.
Si të qoftë, autoritetet e rendit apelojnë tek të gjithë pjesëmarrësit në trafik, në veçanti drejtuesit automjeteve, që të jenë vigjilent dhe të respektojnë rregullat që dalin nga ligji i trafikut. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Kongresi i Shteteve të Bashkuara synon të kufizojë apo edhe të zhbëjë disa marrëveshje me Rusinë për armët. Marrëdhëniet midis dy vendeve prej vitesh janë të tensionuara, por ekspertët tani paralajmërojnë për një element të ri të paqëndrueshëm midis tyre. Korrespondenti i Shërbimit Qendror të Radios Evropa e Lirë Mike Eckel ka përgatitur materialin në vazhdim. Kongresi i Shteteve të Bashkuara synon të zhbëjë disa marrëveshje me Rusinë për kontrollin e armëve. Çfarë reflekton gjendjen e rrezikshme të marrëdhënieve midis Washingtonit dhe Moskës? Në një seri dispozitash që janë bashkëngjitur propozim buxhetit për mbrojtjen për vitin 2018, ligjvënësit e udhëhequr nga republikanët kanë vënë në shënjestër traktatin e forcave bërthamore me rreze të mesme, si dhe traktatet START i ri dhe qejt e hapur. Që të trija konsiderohen të jetë rëndësishme për kontrollin e armëve globale dhe lëvizja nga to sinjalizon ndryshim të mprehtë të politikës amerikane. Do të ishte një goditje madhe mbi arkitekturën e kontrollit të armëve midis SBA-s dhe Rusisë, e cila tashmë është e dëmtuar, thot Kingston Rafe, analist në shoqatën e kontrollit të armëve në Washington. Këto masa do të minojnë sigurinë amerikane duke shkatruar stabilitetin midis dy fuqive më të mëdha bërthamore dhe duke rritur rrezikun e garës bërthamore, thot Rafe. Marrëdhëniet midis Washingtonit dhe Moskës janë tensionuar gjatë dekadës së kaluar për shkak të mosmarrëveshjeve për zgjerimin e NATO-s, mbrojtjes raketore të SBA-s, pastaj demokratizimit dhe revolucioneve me ngjyra në ish-bashkimin sovjetik dhe së vonin ndërhyrjes së Rusisë në Ukrainë dhe Siri. Në Moskë, zyrtarët rusë kanë parashikuar tashmë kalimin e dispozitave të reja, duke paralajmëruar për një garë të re armësh. Mendoj se do të jetë keq për secilin sepse nxit përpjekjet për garë armësh dhe askush nuk mund ta fitojë atë, thotë Vladimir Shamanov, kryesues i Komitetit të Mbrojtjes në dhomën e ulët të Parlamentit Rus, transmeton agjencia RIA Novosti. Traktati i forcave bërthamore me rreze të mesme mund të jetë nën rrezikun më të madh, i nënshkruar nga liderët amerikan dhe sovjetik në vitin 1987. Traktati për herë të parë ka eliminuar një klasë të tërë raketash në Evropë. Në vitin 2014, Shtetet e Bashkuara kanë akuzuar zyrtarisht Rusinë për zhvillimin e një rakete në kundërshtim me traktatin e forcave bërthamore me rreze të mesme. Washingtoni ka përsëritur gjetjet e tij këtë vit se Moska është duke shkelur traktatin. Traktati i forcave bërthamore me rreze të mesme, sipas të gjitha gjasave, është një pakt i vdekur, ka shkruar në një artikull në muajin maj James Action, analist politik në Institutin Carnegie për paqen ndërkombëtare. Një dispozitë përfshirë në propozim buxhetin e mbrojtjes për vitin 2018 thotë se nëse Rusia dështon të veprojë në përputhje me traktatin e forcave bërthamore me rreze të mesme brenda 15 muajsh nga miratimi i ligjit të mbrojtjes, SBA nuk do të jetë më e detyruar ligjërisht ndaj traktatit. Një amendament tjetër kufizon mundësinë e presidentit Trump për të vazhduar traktatin START pasi të skadojë në vitin 2021. Propozim buxheti për mbrojtje po ashtu nuk parashë fonde për traktatin e qejve të hapur, një marrëveshje nënshkruar në vitin 2002 e cila i lejon SBA-s dhe Rusisë së bashku me 32 vende të tjera të bëjnë fluturime mbikëqyrëse në territorin e njëri tjetrit. Me kaq të nderuar dëgjuesi, mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Na përcillni edhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.